Taru Pagung Ngedya Putra Temanten Sarimbit Samyo Kandhek. Kekalihipun Samyo Pagung tingal winastan Catur Netra. Catur papat netra mripat padha sakala hamung sakedheping netra. Ngedya kumlawe astane Samyo bebalangan gantal. Ingkang winastan gondhang kasih kalawan gondhang tutur. Punapa ta ingkang dados bebalanganipun putra temanten Sarimbit nuwun inggih awujud suruh ingkang matemu rasa.